Maraming mga pagtatalo ang nagaganap sa mga simbahan ngayon dahilan sa usapan ng kaligtasan. Ang sabi ng iba, pananampalataya lamang. Ngunit ang sabi naman ng iba ay dapat na may sangkap na gawa. Ngunit ano ba ang tunay na pananampalataya na nagliligtas? Iyan ang ating tutunghayan sa ikalawang kabanata ng Santiago, talatang 14 hanggang 26. Ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kamusta po kayong mga tagapakinig ng ating palatuntunan? Purihin ang Diyos sa oras na ito sapagkat muli tayong mag-aaral ng kanyang banal na aklat. Si Pastor Dan Abangco po, samahan ninyo ako at mapagpala tayo ng salita ng Diyos. Makikita natin na mula sa talatang 14 hanggang sa 26 na talata ay sinusubok ng Diyos ang pananampalataya ng isang tao sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Mayroong mga nagsasabi na ang sinasabi ni Santiago sa talatang ito ay salungat sa mga turo ni Pablo, sapagkat nilinaw ni Pablo na sa pamamagitan lamang ng pananampalataya maliligtas ang tao. Malinaw na sinabi ni Pablo sa aklat ng Galacia, Kabanata 2, talata 16 ang ganito, at nalalaman natin na ang tao ay hindi inaaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, kundi sa pamamagitan ng gawa kay Kristo, at hindi sa pamamagitan ng gawa sa kautusan. Sapagkat sa pamamagitan ng gawa ng kautusan ay hindi aariing ganap ang sinumang laman. Mayroong tatlong bagay tayong makikita sa bahaging ito ng liham ni Santiago. Ang una ay ang pagkakaunawa sa pananampalataya na makikita natin sa 14 na talata. Ang ikalawa naman ay ang pagkakakilala sa pananampalataya. At ito ay nasa 15-20 talata. At ang ikatlo ay ang pagsasalarawan ng tungkol sa pananampalataya. Ang unang paksa na ating tatalakayin ay ang pagkakaunawa sa pananampalataya. Kung uunawain natin ang salitang pananampalataya sa mga liham ni Pablo at ni Santiago, makikita natin na iisa lamang ang kanilang pagkakaunawa sa salitang ito. Subalit, ipinapaliwanag nila ito sa kani-kanilang sariling pananaw. Sinasabi ni Pablo na hindi maliligtas ang isang tao sa pamamagitan ng kanyang mga pagsunod lamang sa kautusan. Ito ay mababasa natin sa aklat ng Roma 23. Sinabi ni Pablo ang ganito, sapagkat pinaninindigan natin na ang tao ay itinuring na ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. Sinabi naman sa aklat ng Galacia na nagiging ganap ang isang tao hindi sa pamamagitan ng kanyang pagsunod sa kautusan, kundi sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya kay Hesukristo. Kung gayon, papaano natin pag-iisahin ang sinabi ni Santiago at ni Pablo? Katulad ng sinabi ng isang dalubhasa, hindi magkaharap sina Santiago at si Pablo na naglalaban sa isa't isa. Subalit, magkatalikod sila na magkaiba ang nilalabanan. Sa panahon nila ay mayroong mga nagsasabi na kailangang sundin ang mga kautusan. Kailangang magturo sa pamamagitan ng kautusan upang ikaw ay maligtas. Subalit, sinagot naman sila ni Pablo na hindi ka maaaring maligtas sa pamamagitan lamang ng mga pagtupad sa kautusan at tanging sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus lamang. Kung kaya't makikita natin dito na ipinagtatanggol nila ang pananampalataya. At upang makita natin ang mga bagay na ito'y ay kailangan nating maunawaan ang kanilang mga sinasabi. Sinabi niya na ang tunay na pananampalataya lamang ang nagkakaroon ng tunay na pagbabago ang isang tao. Mababasa natin sa aklatang Pilipos 3 talata 7 ang mga pahayag ni Pablo para sa kanyang sarili. Sinabi niya, gayunman, ang mga bagay na sa akin ay nagiging pakinabang ay inari kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Ang tunay na pagbabago ay nararanasan niya noong siya'y lumapit kay Kristo. Sinabi ni Pablo sa aklat ng 1 Korinto 15, 1-2 ang ganito, ngayon mga kapatid, ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo nang tinanggap na siya naman ninyong pinaninindigan. Sa pamamagitan nito, kayo ay ligtas kung matatag ninyo itong pangahawakan malibang kayo'y sumampalataya ng walang kabuluhan. Ngayon ay tunghayan naman natin ang sinabi ni Santiago sa talata 14. Ano ang pakinabang, mga kapatid ko, kung sinasabi ng sinuman na siya'y may pananampalataya, ngunit walang gawa? Maliligtas ba siya ng kanyang pananampalataya? Hindi tungkol sa mga pagsunod sa kautusan ang sinasabi dito ni Santiago. Ang nais niyang sabihin sa talatang ito ay nagbubunga ng mabubuting gawa ang pananampalatayang nagligtas sa kanila. Ang pananampalatayang tinutukoy ni Santiago sa bahaging ito ay ang pananampalatayang hanggang sa salita lamang at hindi tunay na pananampalataya. Gayon din naman ang sinasabi ni Pablo sa aklat ng 1 Korinto 15, talata 2. Ganito po ang sinabi, na sa pamamagitan nito, kayo ay ligtas. Kung matatag ninyo itong pangahawakan, malibang kayo'y sumampalataya ng walang kabuluhan. Gayon din ang kanyang sinabi sa aklat ng 2 Korinto 13, talata 5. Ganito po ang sinabi, siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na si Hesukristo ay nasa inyo? Malibang kayo'y nabigo sa pagsubok. Ang isa sa mga panganib para sa atin na mga naglilingkod ay ang tumanggap ng mga taong nagpapanggap na sila ay mananampalataya. Subalit ang totoo ay kasing huwad lamang pala sila ng mga huwad na salapi natin ngayon na ginagamit na may panlilin lang. Mayroong isang kwento tungkol sa pag-uusap ng mga demonyo na nagpapasya kung papaano nila dadayain ang mga tao na hindi totoo ang Diyos. At dahil sa sila man ay naniniwala na mayroong Diyos, kaya pinag-usapan nila kung ano ang pinakamabisang paraan. Sinabi ng isang demonyo na sabihin sa mga tao na si Jesus ay isang katang-isip lamang at hindi siya totoo. Iminungkahi naman ng isang demonyo na sabihin sa mga tao na ang buhay ay hanggang kamatayan lamang. Iminungkahi naman ng isang demonyo na sabihin sa mga tao na ang buhay ay hanggang kamatayan lamang. At wala na silang dapat pang alalahanin pagkatapos ng kamatayan. Hanggang sa nagsalita na ang pinakamatalinong demonyo. At ang sabi niya, sabihin natin sa mga tao na totoo ang Diyos at mayroong ding Hesukristo at maliligtas ang manampalataya sa Kanya. Subalit ang kailangan lamang nilang gawin ay ang ipahayag na sila nga ay mga mananampalataya. Ngunit, maaari pa silang magpatuloy na mamuhay sa kasalanan. At nagpasya ang lahat na ito ang pamamaraan na kanilang gagawin. At ito rin ang pamamaraan na ginagamit ng demonyo ngayon. Nilaso nila ang isipan ng mga tao. Iisa lamang ang tinuturo ni Santiago at ni Pablo. Nang sabihin ni Pablo ang tungkol sa mga gawa, tinutukoy niya ang pagsunod sa mga kautusan. Sinabi niya sa aklat ng Roma 3, talata 20 ang ganito, sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakakilala sa kasalanan. Sinabi niya na makikilala natin ang ating mga sarili sa pamamagitan ng mga kautusan. Subalit, hindi kailanman maliligtas sa pamamagitan ng pagtupad sa mga kautosang ito. Sinasabi naman ni Santiago na higit pa sa pagsunod sa mga kautosan ang kailangan natin. Ito ay ating mababasa sa 10 talata ng aklat ng Santiago sa 2 kabanata. Sinabi niya, sapagkat sinumang tumupad ng buong kautosan, subalit lumabag sa isa, ay nagkakasala sa lahat. Mayroong nagsabi ng ganito, hindi maliligtas ang tao sa pamamagitan ng ganap na pagsunod, sapagkat hindi niya ito magagawa. Hindi rin siya maliligtas sa pamamagitan ng kulang na pagsunod, sapagkat hindi niya ito tatanggapin. Ang tanging kasagutan sa suliraning ito ay pagtutubos na ginawa ni Kristo Jesus at binigyang diin ito ni Pablo at ni Santiago. Nilinaw ni Pablo sa aklat ng Galacia 2, talata 16, na hindi maliligtas ang tao sa pamamagitan ng mga kautusan lamang. Subalit, sinabi niya sa 6 na kabanata ng Galacia, sa 9 na talata ang ganito, "At huwag kayong manghinawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon ay mag-aani tayo, kung hindi tayo manlulupaypay." Maraming kailangang gawin. Subalit, gayon din naman ang manampalataya. Basahin po natin ang aklat ng Galacia 6, talata 6 hanggang 7. Ganito po ang sinasabi, "At ang tinuturuan ng salita ay dapat magbahagi sa nagtuturo ng lahat ng mga bagay na mabuti. Huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi maaaring lokohin, sapagkat ang anumang ihasik ng tao ay siya rin niyang aanihin." Sa bahaging ito ng liham ni Santiago, sinabi niya ang tungkol sa pananampalataya. Ang tinutukoy niya ay tungkol sa pananampalatayang naglilingkod at gumagawa. Gayun din naman ang tinukoy ni Pablo sa kanyang liham sa mga taga-Galacia 5, talata 6. Ang sabi po doon, "Sapagkat kay Kristo Jesus, ang pagtutuli o ang di pagtutuli ay walang kabuluhan, kundi ang pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig." Ganito rin ang sinabi ni John Calvin, "Sa pamamagitan lamang ng pananampalataya, naliligtas ang tao, subalit hindi sapat ang pananampalataya sa pagsunod. Ang pananampalataya na nagliligtas ay buhay, subalit ang pananampalataya na nasa salita lamang ay patay." Maraming mga nagsasabi na sila'y mananampalataya, ngunit hanggang sa salita lamang. Sila ay walang halaga o walang silbi sa samahan ng mga mananampalataya. Mayroong isang mag-aaral sa Sunday school class ang nagtanong sa kanyang guro ng ganito, "Papaano ba ako magiging isang Kristiyano? Ngunit ang aking sarili pa rin ang aking sinusunod." Binasa sa kanya ng kanyang guro ang isang talata sa Biblia sa aklat ng Roma 8, talata 5. Napahayag ni Pablo, "Sapagkat ang mga ayon sa laman ay nagtutuon sa kanilang isipan sa mga bagay ng laman. Subalit, ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu." Kaibigan, kung ikaw ay anak ng Diyos, hindi maaaring ikaw ang masunod. Kailangan mong pasakop sa kalooban niya. Pakinggan po natin ang 7 hanggang sa 9 na talata ng aklat ng Roma sa kabanatang 8. Sinabi ni Pablo, "Sapagkat ang kaisipan sa laman ay pagkapuot laban sa Diyos, sapagkat hindi ito nagpapasakop sa kautusan ng Diyos, hindi nga maaari, at ang mga nasa laman ay hindi makapagbibigay lugod sa Diyos. Ngunit kayo'y wala sa laman, kundi nasa Espiritu ng Diyos. Subalit, kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa Kanya." Sinasabi rito ni Pablo na ngayon na sila ay tinatahanan na ng Espiritu ng Diyos, maaari na silang magbunga ng mga bunga ng Espiritu, sapagkat kung hindi makikita sa kanila ang mga bungang ito, ay mayroong malaking pagkukulang sa kanilang buhay. Hindi nasusunod ang kalooban ng isang mananampalataya, kundi ang kalooban ni Kristo ang nasusunod sa kanyang buhay. Kung uunawain lamang natin kung papaano ginamit ni Santiago at ni Pablo ang salitang gawa at pananampalataya, makikita po natin na nagkakatugma ang kanilang mga pananaw at pangunawa. Ngayon ay makikita naman natin ang pagkakaunawa ni Santiago tungkol sa pananampalataya. Basahin po natin ang Santiago 2, talata 15 at 16. "Kung ang isang kapatid na lalaki o babae ay namumuhay ng hubad at kinukulang sa pagkain sa araw-araw, at ang isa sa inyo ay magsabi sa kanila, "Humayo kayong payapa, magpainit kayo at magpakabusog," subalit hindi ninyo sila binibigyan ng mga bagay na kailangan ng katawan, anong pakinabang niyon? Ang mga mabubuting gawa ay hindi isang patunay ng pananampalatayang nagliligtas. Maari kang maging makadiyos at sabihin mo sa iyong kapwa na ipinapanalangin mo siya at sabihin ang Diyos ang magbibigay ng kanyang mga pangailangan. Kapatid, ikaw ay tinawag ng Diyos na kanyang anak upang tumulong sa mga nangangailangan. Kung minsan ay mayroong mga nagsasabi sa kanilang pastor na ganito, "Pastor, mabuti ang ginagawa mo sa pagbabahagi ng salita ng Diyos." Subalit wala naman silang ginagawa upang suportahan ang gawain ng Diyos. Wala na nga silang ginagawa, hindi pa nila ginagamit ang kanilang mga tinatangkilik sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan. Ako ay hindi maniwala na sila nga ay hindi tapat sa kanilang mga sinasabi. Maaari mong sabihin sa iyong kapatiran na nasa likod mo lang ako. Subalit sa katotohanan ay wala naman silang nais na gawin upang matulungan ang kanilang kapatiran. Kung tunay kang mananampalataya, kailangang mayroong bunga ang iyong pananampalataya. Ito ang sinabi sa Juan 13, talata 15, sa pamamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. At mababasa rin natin sa aklat ng Roma 13, talata 8, ang ganito, "Huwag kayong magkautang ng anuman sa kaninuman, kundi mag-ibigan sa isa't isa, sapagkat ang umiibig sa kanyang kapwa'y nakatupad na ng kautosan." Hindi maaaring sabihin na ikaw ay isang anak ng Diyos at pagkatapos ay mamuhay ka nang hindi naman nakikita ang pag-ibig sa iyong buhay. Hindi ko naman nais sabihin sa inyo na kung may mga manghihingi sa inyo ay bibigyan ka agad. Alamin muna kung karapat dapat. At sa aking palagay ay hindi rin kayo dapat maniwala sa lahat ng tao na nagsasabing sila ay mga mananampalataya. Labis akong nagagalak tuwing nakakakilala ng mga tao na tumutulong sa mga tunay na nangangailangan at ng mga tao na tumutulong sa mga lingkod ng Diyos at hindi nalalaman ng iba. Nais kong sabihin sa iyo na ipinapahayag nila sa kanilang kapwa ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Sa Santiago 2, talata 17 at 18, ganito po ang sinabi, "Kaya't ang pananampalataya na nag-iisa, kung ito ay walang mga gawa ay patay. Subalit, may magsasabi, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang mga gawa at ipakikita ko sa aking mga gawa ang aking pananampalataya. Ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Patay ang pananampalataya. Bakit? Sapagkat ang buhay at ang pananampalataya na nagliligtas ay nagbubunga ng paggawa. Subalit kailangang makita natin na ang uri ng pananampalatayang ito ay mula sa pagpapaliwanag ni Santiago. Tinutukoy niya ang tungkol sa bunga ng pananampalataya. Sinabi naman ni Pablo ang tungkol sa ugat ng pananampalataya. Magkaiba ang kanilang binigyan ng diin. Subalit, iisa lamang ang kanilang paniniwala na sa pamamagitan lamang ng pananampalataya, maliligtas ang tao. Inaasahan ng Panginoon na magkaroon tayo ng bunga kung tayo ay nasa Kanya. Minsan ay mayroong isang pastor ang nagtanong sa isang tao na kanyang nakilala, "Sumapi ka na ba sa isang iglesia?" Ang sabi sa kanya ng lalaki, "Hindi pa." Bakit ang magnanakaw na nakasama ni Kristo sa krus ay hindi naman kasapi ng kahit na anong simbahan? Subalit nakarating naman sa langit. Tinanong muli siya ng pastor, "Nakapagkumunyon ka na ba?" Ang sabi ng lalaki sa kanya, "Hindi pa." Bakit yung magnanakaw na katabi ni Jesus sa krus ay hindi naman nakapagkumunyon? Subalit nakapasok naman sa langit. Sinabi muli sa kanya ng pastor, "Nabautismuhan ka na ba?" Ang sagot naman ng lalaki sa kanya ay ganito, "Hindi pa." "Bakit? Yung magnanakaw na katabi ni Jesus sa krus, hindi naman nabautismuhan. Nakarating naman sa langit." Nagtanong muli ang pastor sa kanya na sinabi, "Nagbibigay ka na ba para sa gawain?" Ang tugon muli ng lalaki sa kanya ay, "Hindi. Yung magnanakaw na hindi nagbigay, nakarating naman sa langit." Sa inis na rin marahil ng pastor, ay ito ang kanyang sinabi, "Kaibigan, ang pagkakaiba marahil ninyong dalawa ng magnanakaw ay namatay na siyang magnanakaw. Subalit ikaw ay buhay na magnanakaw." Madalas nating pasalamatan ng Diyos dahil sa binigyan niya tayo ng buhay, subalit hindi naman natin ginagamit ang ating buhay upang magbigay ng kaluguran sa Kanya. Tunay na nakaliligtas ang pananampalataya. Subalit, kailangang mayroong ding gawa na bunga ng pananampalataya. Manalangin po tayo. Salamat o Diyos sa pagkain ng aming kaluluwa na nanggaling po sa iyong mga salita. Tulungan mo kaming maging matagumpay sa aming paglakad at laging maingat sa aming mga ginagawa upang ang aming buhay ay maging mabuting halimbawa sa lahat. Salamat sa iyong mapagpalang salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sa inyo itutuo, Kordero ng Kalbaryo, ang aking pananampalataya. Dinggin nawa, O Diyos, ang aking pagsusumamo, ang lunos ng aking kaluluwa. Nawa'y pawiin niyo, ako'y inyong inyo. At sa biyaya niyo, manumbalik ang sigla, ang alam ng aking kalooban. Sindihan nawa, O Diyos, ng dakilang alaala ng pag-ako niyo sa aking sala, na mag-alay din sa inyo. Ako'y inyong inyo. Sa gulo nitong buhay, tinghating lumalaganap, kayo nawa, O Diyos, ang sa aking gumabay. Pahirin niyo, O Diyos, ang aking luha, laan ninyong kalinga, nang di na malayo sa inyo, ako'y inyong inyo. Ng daloy, sa wakas ng panaginip, pagsapit ko sa dulo ng buhay. Ang pag-ibig niyo, O Diyos, siya nawa ang maghabi sa kaluluwang naghihintay. Sa ligtas na bisig niyo, ako'y inyong inyo. Sa gulo nitong buhay, bigating lumalaganap, kayo nawa, O Diyos, ang sa aking gumabay. Pahirin niyo, O Diyos, ang aking luha, nang di na malayo sa inyo, ako'y inyong inyo. sa dulo nitong buhay.